Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz lijep pozdrav na početku izvodi i sadržaj emisije. U dnevniku koji je za naš program pisala Jasna Babić, novinarka iz Zagreba, među ostalim je zapisala.
Umjetnički kolektiv otvorio internet i registar dobrovoljnih nacionalnih izdajnica. Doslovce preko noći, od nedjelju na ponedjeljak, njega se upisalo više od 1200 ljudi. Rođen sam 90. taman na vrijeme da izdam. Veli jedan izdajnički dobrovoljac.
Nudimo vam i priču o srpskom Donaldu Trumpu.
Da bi bračni par imao dece, ponekad ili vrlo često mora se obratiti lekaru, ponekad ili vrlo često traži rješenje u inostranstvu. To rješenje treba da bude ovde i ta deca treba da budu srpska deca. Sa srpskim genetskim materijalom, srpskim kodom, srpskom prošlošću i srpskom budućnošću.
Šta je uzrok porasta vršnjačkog nasilja u Bosni i Hercegovini? Majka tragično stradalog Mahira Rakovca, Alisa Mahmutović, navodi.
Toliko ljudi ne smiju da kažu iz Jajca, iz drugih gradova, iz Goražde, gdje ljudi znaju da su im djeca počinila samoubojstvo uslijed vršnjačkog nasilja, a ne smiju da kažu jer imaju drugo dijete i boje se da šta će biti s drugim djetetom koji uđe u školu.
Da li se u Bosni i Hercegovini ukidaju sigurne ženske kuće za žrtve nasilja zbog nedostatka novca? Aktivistkinja Fatima Bećirović upozorava.
Sve sigurne kuće u Bosni i Hercegovini svaki dan imaju određene zahtjeve za prijem žrtava u sigurnu kuću. Znamo kako je ozbiljna situacija na terenu, znamo što se zapravo dešava, da imamo nažalost i pojava ubistava, tako da će doći do znatno složenije problematike, do znatno složenijih posljedica ukoliko dođe do toga da se sigurne kuće postojeće moraju ugasiti.
Ostanite sa nama, najavljeno slijedi.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dokumente subotom otvaramo dnevnikom koji je zaradio Slobodna Evropa u proteklih 7 dana, pisala Jasna Babić, novinarka iz Zagreba.
Subota, 23. siječnja, prerađuju se dojmovi učerašnjeg petka kada Sabor potvrdio novu vladu. Vrlo heterogen sastav kojeg je sklepala koalicija HDZ-a i Mosta. Prva vlada u kojoj nikoga osobno ne poznajem ni sa faksa, niti iz Kulušića, niti iz razdoblja formiranja prvih stranaka u sumrak Jugoslavije. Mahom generacija rođena nakon 70. Prevažni je izuzetak Tomislav Karamarko, godinu dvije mlađi od mene, aktualni šef HDZ-a i potpredsjednik vlade. Upoznala sam ga 1994. u jednom kafiću u Novom Zagrebu. Sjedili smo sa Stipom Mesićem i pijuckali kujundžušu, ugovarali Tuđmana. U Mesića je Buljo hipnotiziran. Uz njegov reprezentativni profil neće se događati samo predvidive stvari. Biće tu i zabave. Premijer Tihomir Orešković je korporacijski menadžer. Ima usko specijalistički zadatak da smanji državni dug koji je dosekao 95% BDP-a. Uostalo da se ne miješa. Malo sam čeprkala po povijesti na svojim policama. U jednoj zbirci originalnih dokumenata 18. stoljeća stoji da je prvi proračun današnje Hrvatske načinjen 1729. U startu je upisan manjak jer su redovi i staleži gradili prvu verziju današnje sabornice. Imali su samo 1000, a zdanje je koštalo 25.000 forinti. Zasjevši pod krov impresivnog imena Kraljevska kuća, tako da su do grla ostali zaduženi, sve zaduženi u nastupajućim decenijama i naraštajima. Povijest je doista učiteljica života. Nedjelja 24. siječnja. Prošlo je točno godinu dana od kako sam invalid i amputirane noge. Zaljepljena na stolicu gledam svijet iz žablje perspektive. Rakus Voajera otkriva ono što prije nisam vidjela. A mi tebe sada vidimo s visoka. Veli Ana, jedna od mojih mladih prijateljica, svjesna da ne žalim ni za čim. Idem joj u goste da vidim kako se smjestila u novoj podstanarskoj garsonjeri. Stanom volim razgovarati o vjeri i uvjerenjima svake vrste, koji su zavladali hrvatskim terenima u 21. stoljeću. Ana je novinarka koja je faktički urođen svijet modernih medija. Od nje sam puno naučila o putokazima kroz cyber svemir. Raspada Jugoslavije sjeća se mutno, po skloništu rodnim Vinkovcima. Išla je na vjeronauk, krizmala se, naučila sve molitve, pročitala debelu Bibliju, a danas je ateist, još kakav. U nekim od naših rasprava ponekad ja nastupam kao odvjetnik vjernika. ma daj, lažu čak i vlastitim ispovjednicima, veli ona, tonom stručnjaka za psihologiju katoličkih masa. Eto, sad znaš kako su današnji katolici lagali svojim partijskim sekretarima. Uzvraćam da ja nečemu podučim mlade naraštaje. Ponedjeljak 25. siječnja. Komedija na Markovom trgu počela je puno prije nego što sam očekivala. Apsolutni hit je Mijo Crnoja, novi ministar branitelja, član HDZ-a. Po biografiji sudjelovao u stvaranju Herceg Bosne, preciznije rečeno u hrvatsko-srpskom komadanju BiH. Njen izasio u državni kabinet već je obznanio svoj plan o registru nacionalnih izdajnika. U HIP-u dolazi reakcija. Umjetnički koles i skroz otvorio internetski registar dobrovoljnih nacionalnih izdajnika. Doslovce preko noći, od nedjelju na ponedjeljak, u njega se upisalo više od 1200 ljudi. Rođen sam 90. taman na vrijeme da izdam, veli jedan izdajnički dobrovoljac. Izdajnik sam jer to mogu biti, veli drugi meni najdraži. Inati se sa svojom slobodom, koja je iz samostalne i suverene prognana pred konzumentima prava i pravice. Ja sam se jedva uspio upisati, veli Miro, nazivajući me popodne, uzbuđen i sretan zbog ponuđene alternative. Godine 91. bio ratni dobrovoljac, ali jako dobro pamti kako su našu mladost mrtvarili umirovljeni subnorovci, evocirajući svoj povijesni heroizam. Ne želi da njegova djeca i unuci gutaju istu mrzovolju. O ratu priča samo ako ga pitaju. Koliko poznajem domaće fašistoide, a znam ih još od malih nogu, najosjetljiviji su na podsmijeh vlastitom trijumfu, kada bi trebali pobirati lovorike. Čeljad je to vrlo krhkog samopouzdanja. Utorak, 26. siječnja. Još zanimljivije nego jučer. Današnji Nacional na naslovnici objavljuje krupnu glavu novopečenog ministra Crnoje. Jednik kaže da je bio pritvoren u Remetincu, ne samo jer je nokautirao jednog poštara, nego je maltretirao svoju susjedu zbog nekakve garaže. Gotovo istodobno na Index.hr osvanula informacija da je Crnoja prijavljen na lažnoj adresi u Samoboru. Šef Mosta Božo Petrov iskazuje hvale vrijedno i rijetku dosljednost svoga katoličkog morala. Vrlo ozbiljna lica obećava pred TV kamerama da Crno i neće biti oprošteno, pokaže li se da su medijske storije točne. Karamarko ipak nije baš tako ostrašćeni katolički moralist. A što će reći branitelji? Pita zabrinuto u rijetkom nastupu iskrenost. Nema nikakve sumnje, predsjednik HDZ-a dezorijentirao se strahom od umirovljenih branitelja koje je za izbora iskoristio kao glasačko tijelo obećavajući retuzmanizaciju Hrvatske. Tipičan primjer snalažljivog Hrvata odlučio živjeti od državnog proračuna, zvao se on socijalistički ili postkomunistički. Srijeda 27. siječnja. Glumica Nina Violić zasuta prijetnjama i psovkama na Facebooku. Na svom statusu zostalo napisala: gonite se u materinu, cijela fašistička Europa i naša primitivna prčija. Standardne sintagme desničarskog riječnika, bez natruha verbalne inovacije, potpuno iste šalje se na račun bivših feralovaca, moje kolegice Helene Puljis, lupiga.com haltera, u konačnici na moj osobni račun. Uvijek kombinacija erosa i tanatosta, opsjednutosti klanjem i seksualnim lastivnošćima bogobojaznih sljedbenika nadbiskupa Bozanića. Glumica, po svemu sudeći, nema iskustva s anonimnim masama očajnika, pogrešno usmjerenog gnjeva zbog osjećaja vlastite uzaludnosti. Kako da je ohrabrim? Malo tko vjeruje u mojoj dijagnozi da je Hrvatska još uvijek krcata pametnim i pristojnim ljudima, ali su oni društvo koje pokušava nešto raditi unatoč želji države da tetoši svoje egzistencijalne ovisnike. Četvrtak, 28. siječnja. Prva sjednica nove vlade. Nedostaje samo brižni Crnoja, vitez nekretninskog suvereniteta. Točno po instrukcijama MMF-a, koji jučer bio u Zagrebu, svekoliki zbor Banskih dvora odaje priznanje ovdašnjoj kukuriki vladi. Zapravo, aplaudiraju MMF-u, jer je Zoran Milanović također provodio instrukcije Svjetske banke. Ponešto je disonantan Zlatko Hasanbegović, povjesničar i osobni Karamarkov prijatelj, predsjednik nadzornog odbora Blajburškog voda, sada ministar kulture. Z njegovo zamrznuto lice, što bi drugo procvjetalo doli povijesni monumenti, spomen ploče, grobovi. Govori o zatečenoj situaciji svoga predčasnika, pompozna riječ koja lomi jezik. Kao ključni problem navodi medijsku politiku dosadašnjeg ministarstva. Šalje odobravajuće poruke jučerašnjim prosvjednicima zbog trodnevnog zatvaranja televizije Z1. Riječ je o medijskom okupljalištu državotvoraca koji za sebe traže obilatiju proračunsku sisu. Emitiranje je zabranilo Vijeće za telekomunikacije jer je jedan od TV voditelja trg oko pravoslavne crkve proglasio četničkom destinacijom. I toga voditelja poznajem godinama. Radili smo zajedno u Globusu. Sasvim pristojne inteligencije. Ali ekran poremeti nešto kod ljudi. Da bi bili svakoga dana sve slavniji, izgovaraju sve veće količine bedastoća. Uzgred, Mio Crnoja ipak smijenjen s ministarske pozicije nakon dvodnevnog razmatranja unutar zabravljenih političkih kancelarija. Prvi put osjećam poštovanje prema katoličkim načelima u izvedbi Bože Petrova. Petak, 29. siječnja. Zora dolazi u 6 ujutro. Susjeda je izvela svog nišanca, ja krenula polako prema obližnjem dućančiću da kupim cigarete. Se obožavaju moja kolica, svaki se zaleti da ih onjuši i pogleda izbliza. Opet ćemo imati topli sunčani dan, veli ona, zračeći radošću, davno nisam srela ovako sretnu osobu. Znate, selimo iz Zagreba na selo kod Kloštra Ivanića. Evakuacija, uzvraćam s razumijevanjem. Može se i tako reći, nije ovaj grad više za nas. Prva vijest na internetu. Jučerašnjom sudskom odlukom Nacional mora platiti 70.000 kuna. Razlog, jer je objavio intervju s Josipom Manolićem, koji tvrdi da je Karamarko prije 90. radio za UDBA-u. Nakon dugo vremena stvar koja me uzrujala. Baš me briga za Karamarkovo odrukanje ovima ili onima. Ali ovdje je krivnja navaljena na jedan tjednik koji je publicirao autorizirani razgovor s nekadašnjim hrvatskim premijerom, Karamarkovim stranačkim drugom iz 90. Koja je uloga novinara po mišljenju toga suca Marka Rusa? Prvo što je rekao kad smo ušli u sudnicu, a zašto je ovdje tako puno novinara? Prepričava mi u telefonskom razgovoru Berislav Jelinić, glavni urednik Nacionala, obećavajući da će mi poslati cijelu presudu.
Bio je to dnevnik koji je vodila Jasna Babić, novinarka iz Zagreba. Od danas do idućeg petka dnevnik će pisati Stevan Dojčinović, novinar istraživačke mreže Krik iz Beograda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jedna od najčitanijih priča na sajtu Radija Slobodna Evropa posljednjih dana je izjava predsjednika Srbije Tomislava Nikolića prilikom polaganja kamena temeljca za centre izvrsnosti Univerziteta u Kragujevcu. U njegovom sastavu bit će i centar za istraživanje matičnih ćelija kojim prema izjavi Nikolića treba sačuvati srpski kod. Slijedi prilog Branke Mihajlović na našoj stranici naslovljen Srpski Donald Trump.
Da bi bračni par imao dece, ponekad ili vrlo često mora se obrati lekaru, ponekad ili vrlo često traži rješenje u inostranstvu. To rješenje treba da bude ovde i ta deca treba da budu srpska deca, sa srpskim genetskim materijalom, srpskim kodom, srpskom prošlošću i srpskom budućnošću.
To je izjava predsjednika Tomislava Nikolića koji ga svrstava u red javnih ličnosti poput američkog predsjedničkog kandidata Donalda Trumpa. Za Biljanu Stojković, profesorku na katedri za evoluciju i genetiku Prirodno-matematičkog fakulteta Beogradskog univerziteta, kao genetičarku ona je smešna, ali za nju kao pedagoga društveno veoma opasna.
Mnogo smo pričali o tome da ne postoje geni srpski, da ne postoje geni hrvatski, španski ili kakvi god. Dakle, svi ljudi, svi narodi jesu mešavine veoma velikog broja različitih genetičkih varijanti koje su se izmiješale tokom cele evolucijne istorije čoveka i to je nama potpuno jasno. Naravno, bez obzira što biologija o tome toliko priča, u tim nacionalističkim umovima i dalje govorimo o genetičkoj esenciji ovog ili onog naroda i to se negde provlači kroz ovu izjavu koju je dao predsjednik Nikolić.
Profesor Teološkog fakulteta u penziji Dimitrije Kalezić kaže da takvo shvatanje o čistom srpskom kodu, kako je izneo predsjednik države, nije u skladu ni sa crkvenim učenjem.
Pa nije mnogo u skladu, a znate zašto? Čovečnost, ljudskost nije to samo biologija, atomi, neutroni i tako dalje, nego kompletna ličnost. U ostalo, mi iz istorije znamo, imamo primjera, da su ljudi bili u jednom narodu, pripali poslije drugom i ko su, šta su sve učinili. O pravoslavnom crkvenom učenju, pravoslavna bolestna može da uzme dete recimo iz drugoga naroda i da ga prihvati kao svoje i da ga vaspitava kao svoje i praćuje ga za taj način u svoji.
Profesor dramaturgije Nenad Prokić kaže najpre da matične ćelije nemaju nikakve veze sa rađanjem dece, a pominjanje srpskog koda svrstava u ideološku matricu čiji je najčuveniji sledbenik dr. Mengele.
Predsjednikove izjave su kobna mešavina neznanja i jedne ideologije koja tumara od genocida do matičnih ćelija. Nisu nama potrebne toliko matične ćelije koliko nam je potrebna jedna poštena politika koja će dati šanse i zdravoj i bolesnoj deci da se leče u Srbiji i da od Srbije nešto imaju, da budućnost stvaraju ovde, a ne u polarnom krugu Švedske. To je ideologija doktora Mengelea. Srpski kod, srpska budućnost, srpska deca, srpski narod, srpska rasa fali i nadam se da će tim matičnim ćelijama moći da se leče, recimo Mađarice. U Srbiji predsjednik stalno zaboravlja da je on predsjednik srpskih građana, a da nije predsjednik srpskog naroda i srpske nacije.
Profesorka Stojković dodaje da ovakvo društveno štetne izjave ne bi smele ostati bez široke reakcije koje bi ih obesmislile.
Mi na biološkom fakultetu obrazujemo mlade biologe koji svakako neće na pogrešan način čitati priču o nacionalnostima i biološkim entitetima, ali naravno nisu svi u ovoj Srbiji biolozi, pa u tom smislu to jeste veliki problem. Ja bih voljela kad bi postojala zaista neka ozbiljna i šira reakcija, kao što je, na primjer, pravljenje jednog sajta u Hrvatskoj gde ćemo se prijavljivati kao u ovom slučaju anti-Srbi, tamo su anti-Hrvati, jer stvarno nismo mi jedini sa takvim lupetanjima u državnom vrhu, evo to smo videli da postoji u našem regionu, ne samo u regionu nego svuda, ali negde mora da postoji neka intelektualna reakcija na te stvari.
Inače, u okviru Centra za matične ćelije u Kragujevcu nije predviđen centar za veštačku oplodnju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pomenuta izjava predsjednika Srbije Tomislava Nikolića o srpskim genama bila je predmet i satiričnog osvrta Predraga Lucića u Stenogramima i Kamenogramima.
Ima bračnih parova što nemaju decu, pa lek od tih kvarova traže na mesecu. I šta kada oblete pola vaseljene, dete da izvinete nema srpske gene? Kud sve ide bračni par da bi decu steko? Ceylon ni Madagaskar nisu mu daleko. Svud po svetu putuje, po svetu se plodi, ko da ič ne veruje našoj srpskoj rodi. Srpski bračni parovi, da vas pita Toma, šta će vam ti darovi stranih hromosoma? Zar kad vam se pojavi želja za detetom, srpče da se napravi stranom epruvetom? Kad u svetu sparite gen muški i ženski, vi Srbi kvarite materijal genski. Po svetu kad primate matične ćelije, vi potomka imate umjesto delije. Zato pogon otvaram novu Kragujevcu, srpski gen da pretvaram u ispravnu decu. Da sva deca poteknu od srpskog semena, nasljeđe da potegnu na prednjačkog gena.
Satirični kamenogrami i stenogrami Predraga Lucića.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slučaj maloljetnog učenika Mahira Rakovca iz Sarajeva, koji je krajem prošle godine izvršio samoubistvo, i dalje pokreće lavinu pitanja o stanju društva, posebno obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini. I dok rasvjetljavanje slučaja, za kojeg se sumnja da je podstaknut brutalnim vršnjačkim nasiljem, tek treba da uslijedi, kritičari društvene zbilje ističu da je takozvani slučaj Mahir samo površina nakaradnog društva u Bosni i Hercegovini, u kojem su uništeni bilo kakvi osjećaj solidarnosti sa drugima i drugačijima, ne samo u etničkom, nego i u socijalnom smislu. Mirsad Behram.
Kritičari BH zbilje podsjećaju da je slučaj 14-godišnjeg Mahira Rakovca, koji je skokom sa osmog sprata sebi oduzeo život, samo posljednji u nizu onih koji se dovode u vezu sa vršnjačkim nasiljem sa tragičnim posljedicama. Podsjetimo, nedavno je i u Mostaru registrovan slučaj u kojem je 16-godišnjak, za kojeg se vjeruje da je bio sklon vršnjačkom nasilju, sleđa na smrt izbo 22-godišnjaka koji je, kako su javili mediji pozivajući se na izjave svjedoka, nastojao upozoriti nasilnog maloljetnika da ne uzima novac od djece. Majka tragično stradalog Mahira Rakovca, inače filologinja Alisa Mahmutović, kaže da su, nakon što je u javnosti izneseno šta se dogodilo, primili veliki broj e-mailova ljudi iz cijele BiH, što ukazuje na masovnost pojave.
Toliko ljudi ne smiju da kažu iz Jajca, iz drugih gradova, iz Goražde, gdje ljudi znaju da su im djeca počinila samoubojstvo uslijed vršnjačkog nasilja, a ne smiju da kažu jer imaju drugo dijete i boje se da šta će biti s drugim djecom koji uđe u školu.
Stručnjaci upozoravaju da se BH društvo nalazi u začaranom krugu nasilja, a sam problem, kada je riječ o vršnjačkom nasilju, može se posmatrati u više nivoa. U javnosti su iznesene indicije da su Mahirove školske kolege iz Sarajevske internacionalne škole psihički i fizički zlostavljali tog 14-godišnjaka. Majka Alisa Mahmutović smatra da bi u vezi sa počiniocima trebalo promijeniti zakonski okvir.
Bez obzira što se radi o maloljetnim osobama, te maloljetne osobe su vrlo, vrlo svjesne šta su radile. Društvo bosansko-hercegovačko i ovako kako jeste mora napraviti veliki pritisak jer tiče se svih nas. Danas je Mahir, sutra je nečije drugo dijete.
Problem je i u samom obrazovnom sistemu. Očuh Mahira Rakovca, historičar Dubravko Lovrenović, podsjeća da su i sami prosvjetni radnici prisiljeni često da protestuju zbog primanja.
Pa ne možemo mi od čovjeka koji je doveden u situaciju da protestuje zbog toplog obroka i regresa očekivati da on bude pedagog. S druge strane, kako on da bude pedagog kada živi u društvu koje favorizira sve moguće negativnosti?
Sarajevski filozof dr. Esad Bajtal tvrdi da slučaj Mahira Rakovca govori sve o školstvu i sistemu obrazovanja u BiH, kojem nedostaje komponenta odgoja, te ga poredi sa predratnim koji je u samom nazivu uključivao odgojnu komponentu, dok je današnji zasnovan na etno i klero ideologijama.
Odgoj, vaspitanje je bila ključna kategorija unutar tog procesa. Mi smo učeni ponašanju, učeni smo poštovanju drugog. Uzimajući njegovu razliku kao prirodnu, kao normalnu, kao ljudsku, kao civilizacijsku i kao vrijednu poštovanja. Danas se na razlikama gradi ovo što se gradi, a rezultat te gradnje je razgradnja.
Šta više, ističe Bajtal, današnji, kako ga naziva neobrazovni sistem, ima jedino ideološku komponentu njegovanja razlika i mržnje, uključujući i elitizam, aludirajući na navode da je Mahir bio zlostavljan i zbog toga što nije nosio skupocjenu odjeću poput kolega iz porodica novopečene BH elite.
To ide dotle, ne valja zato što se ne nosimo kako se mi nosimo, a mi se možemo nositi zato što su naše tate i naše mame uspjele da nama osiguraju tu vrstu nošenja, zgrčujući to s narodnih leđa u zemlji u kojoj 80% građana živi ispod granice ili na granici siromaštva.
Zato je ključno pitanje kako izići iz začaranog kruga nasilja. Dubravko Lovrenović odgovara.
Jedna od stvari koju mi moramo raščistiti u ovome društvu je naša historija. Nećemo izići iz kruga nasilja dok ne raščistimo sa historijom. Treba nam neka nova religija solidarnosti, inače međusobno se dalje samo možemo uništavati, djeca će nestajati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Svaka četvrta žena u Federaciji Bosne i Hercegovine je žrtva nasilja, a jedino mjesto gdje se mogu skloniti i spasiti su sigurne kuće koje u ovom BH entitetu vode nevladine organizacije. No novi zakon u Federaciji Bosne i Hercegovine o zaštiti od nasilja u porodici, koji bi uskoro se trebao naći pred parlamentom, mogao bi dovesti u pitanje rad sigurnih kuća, jer podrazumijeva da one postanu ustanove. Protiv toga su i žrtve porodičnog nasilja, ali i nevladine organizacije. Maja Nikolić objasnit će nam zašto.
Jedna od žrtava koja je više od 20 godina trpila nasilje u svojoj obitelji pristala je govoriti za naš program o tome kako je zahvaljujući jedino sigurnoj kući pri udruženju Vive žene uspjela se spasiti od obiteljskog pakla.
Kroz njihove tretmane ja sam shvatila kakvom sam ja u psihičkom stanju, da sam do dna sam došla, tačno, do dna psihički.
A opstanak sigurnih kuća koje uglavnom vode nevladine organizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine mogao bi sada doći u pitanje, iako ih vladi na svim razinama veoma malo ili nikako financiraju, zbog čega jedna sigurna kuća u Mostaru već nekoliko mjeseci ne može pružiti zaštitu ženama, vlada federacije sada ipak postavlja uvjete kako u budućnosti mora izgledati njihovo uređenje. Jasna Zečević, direktorica udruženja Vive žene iz Tuzle.
Moram naglasiti da tri člana radne grupe, dakle ispred Ministarstva zdravstva, gender centar i nevladne organizacije su bile protiv ovakvog jednog zaključka. Ipak je iznenada 1. decembra dat predlog da sigurne kuće budu osnovane u skladu sa zakonom ustanovama. Nama to predstavlja problem u smislu da više prvo nećemo biti nevladne organizacije, da sigurne kuće koje sada postoje treba da se zatvore, to jest neće biti moguće da funkcioniraju i ne radi se dakle samo o nevladnim organizacijama, ovdje se najviše radi o žrtvama nasilja, jer jedina mjera zaštitna koja sada funkcionira to je ta smještaj i sklonište, ali nije samo da je to sklonište da se žene žrtve smjeste, nego je to pitanje oporavka i rehabilitacije i reintegracije žrtava.
A to da sigurne kuće, vrlo često zlostavljanim ženama jedino utočište, postanu ustanove, ne bi žrtvama donijelo nimalo bolju zaštitu, niti bi nasilnicima bio zabranjen pristup žrtvama. Te ustanove podrazumijevale bi samo daleko veću upravljačku strukturu, direktora, upravne i nadzorne odbore, dodatnu administraciju i ogromnu papirologiju. Fatima Bečirović, čiji je posao već duži niz godina upravo rad sa žrtvama nasilja, boji se da bi žene i djeca ostali bez jedine zaštite od nasilnika.
Sve sigurne kuće u Bosni i Hercegovini svaki dan imaju određene zahtjeve za prijem žrtava u sigurnu kuću. Znamo kako je ozbiljna situacija na terenu, znamo što se zapravo dešava, da imamo nažalost i pojava ubistava, tako da će doći do znatno složenije problematike, do znatno složenijih posljedica ukoliko dođe do toga da se sigurne kuće postojeće moraju ugasiti. Ukoliko se ove sigurne kuće ugase, nismo sigurni da je država spremna da preuzme odgovornost i otvori nove sigurne kuće u skladu sa zakonom koji se predlaže, odnosno koji se, to zakonsko rješenje koji se nudi.
Sigurna kuća pri udruženju Vive žene jedina je na području Tuzlanskog kantona. Financira se uglavnom zahvaljujući stranim donatorima. Iako zakon nalaže da je vlada federacije dužna financirati sigurne kuće sa 70%, posljednjih 8 godina vlada je pokrivala troškove tek 10%. Kada je nasilje u obitelji u pitanju, cijeli sustav zapravo stoji u krivo, a ni novi zakon, ukoliko ga Parlament Federacije Bosne i Hercegovine usvoji u ovakvom obliku, neće mnogo ispraviti. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org.
U srijedu 27. januara na Trebinskom gradskom groblju okupila se porodica Aleksić sa prijateljima da bi obilježili 23 godine od stradanja Srđana Aleksića. Preminuo je od posljedica premlaćivanja od strane pripadnika Vojske Republike Srpske dok je štitio svog druga Alena Glavovića. Nebojša Kolak.
23 godine nije mali vremenski period. U tim godinama čovjek završava fakultet. Riječi su Radeta Aleksića, Srđanovog oca, dodavši da je njegov Srđo poginuo, ali je ostao da lebdi između nas.
Nije vrijedno ni ulica, ni spomenik. Vrijedni su ljudi koji priznaju to. Vrijedni su ljudi koji se trude da poštujući Srđanovo djelo i oni budu slični i takvi.
Gradonačelnik Trebinja Slavko Vučurević istakao je da je ovo jedinstven čin u Bosni i Hercegovini koji se izdigao iznad rata, a Srđan je ostao čovjek.
I moja poruka jeste danas svim generacijama širimo ljubav, a ne mržnju. Odnosimo se jedni prema drugima kao ljudi da se nikada ne desi ono što nam se desilo u prošlosti.
Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Istog dana Beograd je odao poštu Srđanu Aleksiću tako što je jedna ulica u naselju doktora Ivana Ribara ponijela njegovo ime. Ljudmila Cvetković.
Tabla sa nazivom ulice Srđana Aleksića postavljena je na 23. godišnjicu njegove smrti u beogradskom naselju doktor Ivan Ribar.
Beograd i Beograđani su plemeniti ljudi, heroji, kad su u svoje okrilje primili našeg Srđana, jednu blagu, iskrenu dušu. Hvala im od srca uz poštovanje dostojnog čovjeka, Rade Aleksić.
Pročitala je poruku Srđanovog oca novinarka Sanja Dragićević-Babić, autorka dokumentarnog filma Srđo. Otkrivajući tablu, gradski menadžer Goran Vesić izvinio se porodici Srđana Aleksića i Beograđanima što su 3 godine čekali na njeno postavljanje.
Ako me pitate zašto smo čekali 3 godine, ne znam. Ja sam to slučajno saznao pre oko mjesec dana kada mi jedan građanin iz ove ulice napisao pismo i pitao me zašto nije postavljena tabla i tada sam se zainteresovao i shvatio se da tabla nije postavljena i zato smo odlučili da je postavimo danas. Srđan je bio čovjek, mi smo mu se ovom ulicom djelimično odužili, dugujemo mu da ga se sećamo i dugujemo mu da učimo iz njegovog primjera.
Srđan Aleksić je postao simbol vrednovanja života.
On je branio čovjeka, nije branio ni Srbina ni Muslimana, branio je čovjeka, čovječanstva i to ostaje kao trajna poruka.
rekao nam je Srđanov deda Miloš Aleksić. Nakon prolaza u Novom Sadu i Pančevu i Beograd je odao poštu mladiću koji nam je, kako je rekla novinarka Sanja Dragićević-Babić, pre 23 godine dao lekciju iz ljudskosti i hrabrosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Ljudmila Cvetković.
U dokumentima dana za danas toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.